Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, sexan benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, queremos que aproveiten ben este tempo para adicalo a boa lectura. Nesta laboura de recomendar vos libros, de recomendar boa lectura, pois levamos nela dende hai xa moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe ímonos á Biblioteca de Santa Cruz, o Centro de Documentación da Muller, a Biblioteca Rosalía de Castro, e temos xa alo, nos está a esperar ao outro lado do fío telefónico, a nosa compañeira Ana Pais. Ana, bo día, benvida.
Hola, bo día.
Bueno, como sempre, comezamos adicando, pois, recomendando, mellor dito, recomendando libros ou lecturas de entrada, pois, os máis novos da casa, ese público infantil e xuvenil. Oxe, por onde comezamos?
Polos pequeniños, polos máis pequeniños da casa.
Ah, pois, mellor, público sempre agradecido.
Ai, sempre, sempre.
Ademais, é un placer ler así en familia, ou lerlles mesmamente, non? E para ir xa introducindos. Bueno, que lle recomendamos?
Sí, porque precisamente este libro é para ler en familia.
Fantástico, mellor que mellor.
Exacto, mira, titúlase O año que é un porquiño.
Ah, O año que é un porquiño.
O año que é un porquiño, de Pin Lammers e da Editorial Hércules. Cando Pin Lammers, o escritor, comentou, pois, entre o seu círculo de amigos que quería escribir este conto, todos opinaron que ia ser francamente difícil. Afortunadamente, pois, el non estivo de acordo e hoxe podemos disfrutar desta historia na que o primeiro que chama a atención, cando abrimos o libro, é a liña divisoria que aparece separando, por un lado, as ovellas, todas branquiñas elas, felizmente pastando no prado, e por outro, están os porcos, emborcándose na lama. Isto é así, é o costume e semella que non se pode cambiar. Ata que aparece o noso año, o protagonista desta historia, todo branquiño el, e que se pon a xogar na poza dos porcos.
Ai, mamaiña.
Exacto, imagínate, todos ovellas e porcos quedan abraiados, sobre todo cando o año di, a ver, é que eu son un porquiño. E veña a emborcarse na lama. Entón todos empezan a burlarse del. Ai, si, sí, oh, e nos somos avións, rin as ovellas facendo que voan. Si, sí, e nos lanchas, rin os porcos, imitando o ruido das motoras. O pobre año non entende nada, pero si ele é un porco, a el gusta de emborcarse na poza. Iso de comer unha pouca herba e pasear como un xersei limpiño, eso non vai con el. O granxeiro, claro, queda moi extrañado e decide levar o veterinario, xa que para él as ovellas son ovellas e os porcos son porcos e punto. Pero que pasa cando o sabio veterinario, despois de facerlle varias probas, o informa de que realmente o año é un porquiño?
Ai, mamaiña.
Ai, mamaiño, granxeiro, non entende nada, pero se ten toda a apariencia dun año. Ai, sí, claro, di o veterinario, pero só por fora, por dentro non. Pero isto ten solución. Colle unha máquina de rapar e ata aí vou contar. Non vou contar nada máis do que...
Non,
o veterinario, claro. A ver, eu penso que a mensaxe está clara. A ver, este conto publicado en 2017 é unha metáfora, non, da transexualidade. O sea, dunha persoa calquera que se sente e do sexo contrario
claro,
a súa apariencia externa. Dicía ao principio que os amigos do escritor opinaban que era un conto moi difícil de escribir. Como explicar a transexualidade a un neno ou nena de 4 anos? Para Pin Lammers non hai temas difíciles na literatura infantil, tan só hai que saberos verdade. Nos contos, todo é posible. A ver, existen os xigantes, os dragóns, as bruxas, a masia, etc. Somos os adultos os que temos certos temores a tratar estos temas co rapaces e coa rapaza. Sen embargo, os nenos e as nenas, moitas veces...
Eles entenden un mellor que ninguén, vamos.
Justo,
non teñen
justo,
problema
justo.
Ningún,
para
entenden
nada.
Perfectamente.
É xusto. Entonces, a veces, eles mesmos teñen que afrontar preguntas sobre a súa identidade. Entonces, hai contos pues, que axudan a topar e a recoñecer esa identidade e a aceptar a diversidade dos demais sin máis, ¿verdad? Sin cuestionar nada máis. Este texto de Pin Lammers, con frases sinxelas e fáciles de entender, e con párrafos curtos, pero moi concretos, e perfectamente acompañados dunhas delicadas ilustracións, todas elas en tons pastéis, que as fan moi entrañables, pode axudar aos pais e as nais a explicar esta temática aos seus fillos e ás súas fillas. E ademais, os poden atopar na biblioteca de Rialeda en a de Santa Cruz, na sección de menores de 6 anos.
Rialé de Santa Cruz,
perfecto. Rialé de Santa Cruz.
Muy ben, pois comenzamos ben, ademais cunha bonita, unha fermosa historia, con moralexa, como, como sí, eran os contos, non? De sempre.
Que sí, os
sí,
de sempre.
Sí, claro, os de sempre, que sempre tiñan esa moralexa, non? Esa moralina e tal, que está moi ben, ademais así actualizada aos nosos
claro,
tempos, perfecto. E agora tócanos xa recomendar lectura, pois, os nosos maiores, ese público adulto, que lle recomendamos a eles e a elas?
Pues mira, para o público adulto propoño un libro titulado Unha verdade amarga, de Celia Díaz Núñez, da Editorial Galaxia. Celia Díaz é unha escritora galega, naceu no Páramo, é filla adoptiva de Quiroga, na provincia de Lugo, e actualmente reside en Ourense, onde se adica á docencia da lingua e da literatura galega. A historia deste libro empeza cando Daniel Pereira chega á Vía Lucense, onde medrou, para poñer unha demanda de paternidade contra Aurelio Salgado, un importante empresario da comarca. Esta é a excusa para contar sen alambiques unhas vidas que se ven alteradas polo suceso. Así, por exemplo, para Pilar e Carlos, que son os fillos lexítimos, os recoñecidos por Aurelio, é unha bomba esperada, porque dende que saben que Daniel e a súa familia están na vila, sospeitan que algo se está a remover no pasado. Para Alberto, que é o fillo de Pilar, por tanto, o neto de Aurelio, e para Marta, que é filla de Daniel, e supostamente, entón, tamén neta, todo isto é unha auténtica sorpresa. Despois está Silvia, a muller de Daniel, que é a que realmente convence ao seu home para poñer a demanda, é unha necesidade, sobre todo por motivos económicos, a que o vello posúe un grande patrimonio. E despois está Charo, que é a irmá de Daniel, por parte de nai, para que todo este proceso, para ela supón unhas gañas estériles de remexer o pasado que non vai chegar a ningures. Todos e todas saben que a relación de Aurelio con Lola, a nai de Daniel, existiu, e que non foi un encontro casual, os dous estaban naquela época viúvos e mantiveron un amor compartido. A maior parte dos personaxes queren seguir ocultando esa verdade, pero como menciona a autora no libro, nin o amor nin o rancor poden agocharse eternamente. O que menos afectado se ve pola demanda é o propio Aurelio, o vello, porque a súa mente hai meses que se perdeu xa nas profundidades do Alzheimer. Debido a que hai varias voces narrativa, por veces é un narrador observador o que nos transmite as conversas entre os personaxes, e outras son os propios personaxes os que aportan o seu propio punto de vista, favorecendo así a aparición de elementos inesperados. Así, o que parecía ser o elemento temático principal, que era a demanda de paternidade, vai deixando paso a temas máis suxestivos, como por exemplo a falta de liberdade de actuar segundo se pensa, sobre todo se eres muller na época da posguerra española en unha aldea de Galicia, casi nada. A importancia do pasado para entender o futuro, os diferentes tipos de amor coas súas consecuencias, as ansias desmesuradas de medrar a calquera precio, a dor que produce esquecer o que somos por mor da enfermidade. Ante isto, asistimos a momentos especialmente dolorosos, como cando vello Aurelio non recoñece xa o seu neto co que pasaba todas as tardes xogando a play, isto realmente moi duro para o rapaz. Hai que salientar que, aínda que o tema do Alzheimer pois non é novo na literatura galega, Celia Díaz trato aquí con moitísima delicadeza. Todos son temas pois, que se van tocando nesta novela, na que polo medio se presentan moitos elementos costumbristas que axudan a reflexar o que era a sociedade rural galega que viviu o franquismo, as dificultades para cambiar de clase social, o veto absoluto a relacións de parella que non remataban en matrimonio, o continuo medo ao que dirán. Creo que os que xa temos unha idade aínda podemos lembrar o que nos decían os nosos pais ou as nosas nais cando facíamos algo, bueno, pois que non estaba dentro das normas concebidas, non? A ti nunca te dixeron eso de que, ai, Dios mío, pero que vai dicir a xente?
Moitísimas veces.
Bueno, claro, aínda tiñamos eso metido na conciencia, ¿verdad? Todos esos dimes e diretes das pequenas aldeas. Tamén toca o tema de emigración galega, neste caso Argentina, que aparece grazas ás lembranzas de Aurelio antes de que o Alzheimer lle borrase todo. Pois ben, a autora mistura todos estes elementos para crear unha historia que se vai bebendo a sorbiños, groliño a groliño, de capítulos breves, de fácil lectura e con personaxes ben trazados. E cun final que desvela, como di o título, unha verdade amarga, moi amarga. e é un libro que podemos atopar nas bibliotecas de Mera e de Santa Cruz.
Mera e Santa Cruz.
Mera e Santa Cruz.
Perfecto. Bueno, pues antes de rematar, quería preguntarte, Ana, como vai ese novo clube de lectura de literatura fantástica?
Pues sí,
¿sabes? ¿Tes alguna nova?
Arranca ahora en febreiro. A verdad que estamos moi ilusionados con esta nova proposta, porque sí, hai lectores fanáticos da literatura fantástica.
Hainos, moitísimos.
E que mellor que reunirse e discutir dela, verdad? Entonces estamos moi emocionados. En febreiro arranca, así que se aínda non tes a túa plaza, aínda quedan plazas, así que si queres a túa plaza, chama rapidamente a Biblioteca de Rialeda para apuntarte a este club. Despois do Nadal, pois o público adulto xa se reincorporou todos os outros clubs de lectura, xa sabes, os de Rialeda, máis o daqui o de Santa Cruz, e xusto este mércores que ven, o día 23, o que se reúne é o grupo B das tertulias de Rialeda, que comentarán a obra de Yagiasi, Volver a casa. E despois, para finalizar, comentarse que para o público infantil, pois xa empezamos no mes de febreiro con todas esas actividades, tanto...
Xa está para... todo organizado, todo disposto xa.
Todo organizadísimo.
Que balas, mira. Como sodes.
Bueno, xa está todo, a ver, é que febreiro está aí, casi.
Bueno, aí quedan 2 semanas ainda, pero
sí,
casi.
Nada, pero aquí xa está todo super organizado.
Fantástico.
Mira, van a empezar os bebecontos para os rapaces de 1 a 3 anos, a hora do conto para maiores de 4, e os obradoiros para maiores de 6. Xa están, como xa dicía, todas as datas programadas. De feito, arrancaremos aquí, na Biblioteca de Santa Cruz, o día 6 de febreiro, e a partir de aí xa non pararemos hasta finais de maio. Moi atentos, porque ao longo da semana que ven, xa se empezarán a repartir os folletos en todos os centros educativos do concello, e estarán disponibles en todas as bibliotecas.
Mire que os van a empezar a chamar xa, reservando plaza.
Estamos xa esperando e desexando. Dende aquí, xa lles digo, papás e mamás, moi atentos, pa semana que ven, revisade as mochilas dos rapaces e das rapazas, porque levarán os folletos das actividades de infantis das bibliotecas.
Perfecto, pois fantástico. Bueno, pois Ana, se non hai así ningún apuntamento máis de última hora, o único que nos resta xa para despedir é lembrar os títulos que recomendamos hoxe, para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos los pidan, e nada, xa marchamos.
Moi ben, pois mira, para o público infantil, O año que é un porquiño, e para os adultos, Unha verdade amarga.
Perfecto. Pois Ana, moitísimas grazas pola recomendación, se quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias a vos, bo día.
Veña, deica logo. Adeu.